Pétur Halldórsson og Hrefna Jóhannesdóttir frá Skógræktinni munu fara yfir tækifæri sveitarfélaga í breyttri landnotkun. En það er þá komið að því að Pétur og Hrefna frá Skógræktinni taki við keflinu. Kannski beðið þau að vera stutt orði í sínum, passa på tíman hjá sér.
Gerum Já, verið, takk fyrir það, við skulum reyna að passa okkur. Pétur ætlaði að sjá að hérna, deila skjá og meðan að ég byrja. Fundarstjóri og fundargestir, takk fyrir að bjóða okkur hjá Skógræktinni að vera með ykkur í dag. Við erum sem sagt Pétur Halldórsson kynningarstjóri og sjálfur ég Hrefna skipulagsfulltrúi, ég líka skógabóndi og sveitarstjórnarkona á starfsvæði SSN og VAF. Og það mikið að gerast í skógageiranum þessa mundi sem tengist loftslagsmálum, landbúnaðarmálum, nýsköpun og fleiru og við ætlum aðeins að fara inn á það sem snýr að svona tækifæri með breyttri landnotkun hvað varðar skógrækt. Með stækkandi auðlind þá skapast ýmis tækifæri og það gaman að segja frá því núna á aðventunni að þó að jólatrýð sé ekki beinlínis einhver nýsköpun að þá er það samt nýlunda að við erum að þessar skógræktarfélag Eyfirðinga er í fyrsta skipti núna í ár að bjóða bara upp á íslensk jólatré sem koma þá að mestu leyti af Norðurlandi. Þannig að það er mjög gaman. Nú ég ætla aðeins að fara yfir áætlanir sem eru í bígerð og Pétur ætla síðan að fjalla kolefnisbindingarmálin sem eru heitt tema. Þó að skógrækt sé smá í sniðum á Íslandi þá er ljóst að það er hægt að ná fram margháttuðum fjárhagslegum, umhverfislegum og efnahagslegum samfélagslegum ágóða með skógrækt og með aukinni útbreiðslu skóga, skipulegri ræktun þeirra, vernd, umhirðu og úrvinnslu afurða, þá er hægt að auka þann hérna, ágóða sem að þjóðin hefur af skógum og skógrækt. Og ég verð þá sérstaklega benda á mikilvægi þess að við sinnum umhirðu skógana því að með því að hirða vel um þá, þá erum við ekki bara að auka tækifærin í að geta nýtt afurðnar sem úr þeim koma, heldur eru við að fegra sveitirnar í leiðinni. Í skipulagsáætlun og öðrum áætlunum sveitarfélaganna þá er sett fram stefna framtíðarnotkun lands og fjölbreytni landnotkunar, hún er að aukast og eftirspurn eftir landi til fjölbreyttra landnota er sömuleiðis að aukast. Við verðum öllu vör við það sem að vinnum hjá sveitarfélagunum. Og hjá skógræktinni þá merkjum við sérstaklega aukin áhuga á því að nýta eins og til dæmis ónýtan úttaka sem ekki er nýttur lengur til beitar í kolefnisbindingu, bara svo að dæmi sér tekið. Sveitarfélögin, þau eru í lykilstöðu þegar kemur á loftslagsmálum og hafa flest sett sér mjög metnaðarfull markmið í umhverfismálum meðal annars sem endurheimt vistkerfa og svo líka náttúrulega varandi kolefnisbókhaldið. Og af hverju eru þið í lykilstöðu? Jú, vegna þess að stór hluti aðgerða til þess að draga úr losun og einnig þessara fyrirbyggjandi aðgerða þar eru bundnar sveitarstjórnarstiginu. Það verður því að marka stefnu og ríkið það markar sína stefnu í gegnum landsáætlun í skógrækt. Skógræktin gerir síðan landshluta áætlun sem byggir á þeirri stefnu og gerir hana í samráði við sveitarfélagin og helstu aðila. Skilaboðin til ykkar, sveitarstjórnarfólks, eru sem sagt þau að hérna ekki gleyma skógrækt og þeim tækifæri sem felast í henni þegar að þið eru að gera ykkar stefnur og áætlanir. Nú í maí 2019 þá voru samþykkt ný skógræktarlög og í þeim kemur fram að við eigum að gera landsáætlun í skógrækt og landshluta áætlun síðan líka. Ráðherra málaflokksins á að leggja þessa áætlun fram á 5 ára fresti og áætlunin gildir í 10 ár í einu. Við erum núna að leggja lokahönd á vinnuna við landsáætlun og ég er búin að vera svo heppin að fá að vera ritari verkefnastjórnar. Það er búið að vera mjög hérna, gaman að fá að taka þátt í þessu. Og þessi landsáætlun, hún á þess að þetta er svona á að gefa svona heildar yfirsýn stöðu og framtíð skógræktar í landinu, stefnu stjórnvalda varðandi málaflokkin og hvernig megi draga fram sjálfbæran ábending af aðgerðum tengdu málaflokknum. Og ég ætla nú ekki að fara mikið í þessast lands áætlununa sjálfa en ég ætla bara að hérna, allavega að lesa fyrir ykkur framtíðarsýnina sem þær er lögð fram. Aukin útbreiðsla og vöxtur skóa verður með að lykil atriða í að Ísland nái kolefnishlutleysi árið 2040. Í framhaldinu verða skógar snarþáttur í að Ísland bindi meira kolefni að það losar. Þetta þarf að gerast á þann hátt að það styðji áframhaldandi uppbyggingu og þróun annarra gæða skóga, svo sem skógartengda atvinnu þróun, hérna ýmsu umhverfisþjónustu skóga og samfélagsleg hlutverk þeirra og án þess að ganga á önnur umhverfisleg, samfélagsleg og hagræn gæði. Sjálfbærni er og verður leiðarlega skógræktar. Og við þreytjumst aldrei á að tala það að þegar maður að tala sjálfbærni þá verðum við að horfa alla þessa þrjá þætti þegar hann umhverfislega, samfélagslega og hagræna. Okkur hættir svolítið til að hugsa fyrst og fremst umhverfislega þáttin en við megum ekki gleyma inn. Næsta Pétur. Eins og fram hefur komið þá gegnur skógar mörgum og fjölbreyttum hlutverkum og eitt er að hefur nýverið orðið svo afgerandi að það hlýtur að mestu að ráða förum þá stefnu sem að við erum að leggja fram núna og aðgerðir í skógræktarmálum og komandi árum og áratugum. Það er að segja að það er hlutverk skóga í að stemma stigu við hraðfara loftslagsbreytingum og þar sem við svona tölum í daglegu tali þessa kolefnisbindingu sem sagt. Og það atriði er því í forgangi í þessari áætlun um leið og lögðir áhersla á vernd og endurheimt náttúruskóga, nýtja skógrækt, umhverfistengd atriði tengd skógrækt og samfélagsþætti skógræktar. Þannig að við erum núna sagt, ekki bara að leggja hérna, áherslu á kolefnisbindingarþáttinn heldur erum við líka að leggja jafn ríka áherslu á að endurheimta náttúruskógana. Þannig að við ætlum að hérna, fari það núna að eða segja, miðað við þar forsendur sem lagðar eru fram í þessari landsáætlun, þá er gert ráð fyrir aukningu í gróðursetningum í heildina, bæði sem það til að endurheimta birkiskóga og líka nýtja skógana, og að birki sé 50% gróðursettra plantna. Þannig að það er alltaf stefnubreyting hjá okkur að setja svona ríka áherslu á birkið. Og þá næsta glæra, Pétur. En af hverju að setja sig við eina áallun þegar maður getur fengið tvær? Við erum sérst með þessar tvær áallunir í lögunum. Það er að segja landshluta áallun líka sem á að byggja á áðurnefndri landsáallun. Og skógræktin á í samráði við hlutaðandi sveitarfélög og aðra hagsmunaðilega að vinna áallun fyrir hvern landshluta á grunni landsáallunar. Nú ekki alveg búið að útfara hvernig það verður gert, hvort það verður gert fyrir hvert sveitarfélag fyrir sig eða hvort það verður gert fyrir, já, eins og fyrir starfsvæði SSNE í heildina, þannig að við eigum svona aðeins eftir að finna út úr því, en það verður allavega að voru mjög bara nauðsveld að sjá hvern samhljómur úr hverju aðalskipulagi, úr aðalskipulagi hvers sveitarfélags og í landshluta áalluninni síðan. Svo ég sagði áðan með að landsáalluninni er stefna ríkis, þá myndi landshluta áallunin meira vera endurspegla stefnu sveitarfélagana í þessum málaflokki. Og það er sér á neðri skipulagsstigunum þar sem að við erum að taka ákvarðanir og þær verða byggja á réttum forsendum varðandi meðal annars val á landi til skógræktar. Þetta er eitthvað sem við erum sífellt að ræða. Og þá þurfum við að taka tillit til margra umhverfisþátta og þar með talið fuglastofna, fágætsgróðurs, sérstaks landslags, jarðminja, fornleifa og útsýnis. Þannig að það er að mörgu að huga þegar við erum að skipuleggja skógrækt og hérna, og þetta er eitthvað sem að landeigendur og skógræktarráðgjafar og allir verða að hafa í huga þegar ráðist er í þessa vinnu. Og síðan þurfa opinberir aðilar að vinna því að auka skilvirkni í stjórnsýslu þannig að verði einföld, stafræn og sem minnst íþyngjandi fyrir alla sem að ætla að ráðast í einhverja framkvæmdir sem búið er jú að leggja fram stefnu um að eiga að fara í. Þannig að við eigum öll verk fyrir höndum til þess að leggja fram allar þessum nauðsynlegu forsendur sem þurfa að liggja fyrir eins skýrt eins og auðið er þegar að við tökum síðan ákvarðanir um framkvæmdir. Heru, þá allar Pétur að taka við á fjallum kolefnisbindingarmálin sem er stór hluta af þessar umræðum.
Já, sæl verið. Takk fyrir þetta góða tækifæri. Ég ætla að nota þennan stutta tíma sem er eftir til þess að ræða aðeins kolefnismálin og möguleg tækifæri sem þar eru. Þið hefur kannski heyrt fyrirbæri skógarkolefni. Það eru reglur eða gæðastaðall sem skógræktin hefur þýtt og staðfært upp úr enskum staðli til að gera mögulegt að búa til vottaðar kolefniseiningar með skógrækt en í skógrækt. Og vottunin auðvitað mikilvæg, fólk þekkir það úr ýmsum greinum og hún þarf að vera samkvæmt alþjóðlegum stöðlum og kröfum og svona staðall eins og skógarkolefni eins og aðrir svo líst aðlar þarf að standast ákveðna kröfur til þess að sé hægt að fá vottun á verkefni og það mikið í gangi í heiminum í þessum málum og líka hérna á Íslandi til að þróa svona kerfi og gera þau aðgengileg. Staðlaráði til dæmis að vinna með ýmsum aðilum meðal annars með skógræktinni við að þróa gæðaviðmið og staðla fyrir ábyrga kolefnisjöfnun. Það nú ekki tími til þess að fara kannski mikið út í það hérna. En svona verkefni eru hugsuð fyrir þennan svo kallaða valkvæðamarkað sem að þarna nefndur á glærunni og hvað nú það? Við vitum að bæði stóriðja og millilandaflug til dæmis eru á skildubundnum kolefnismarkaði. Fyrirtækin eru skilduð til þess að eiga losunarheimildir fyrir allri sinni losun og í gær voru bara fréttir af því að það stór hækkun á þessum losunarheimildum. Af því að þetta að komast í gang, allt þetta kerfi, eins og það átti að virka. Fyrst var þessum heimildum útlutað en kerfi virkar þannig að smá saman fækkar þessum útlutuðu heimildum og í staðinn þurfa fyrirtækinu að kaupa þær á markaði eða sjá til þess að búa þær til. En það eru skildubundni markaður, við erum að tala þennan valkvæða og venjuleg fyrirtæki, þau eru enn sem komið ekki á svona skildubundnu markaði. Þau þurfa sem sé ekki að eiga losunreiningar, hvað sem verður nú í framtíðinni, það alveg möguleik að þau verði skildu til þess setna. Þegar loftslagsmálin sverfa enn meira að, en þarna líka annars konar þrýstingur, það þrýstingur frá neytendum. Og fyrirtækin finna fyrir honum, fyrir auknum þrýstingi á að þau sýni ábyrð í loftslagsmálum og til dæmis kaupendur íslenskum fiski í útlöndum spyrja kolefnisspórið og það farið að hafa áhrif á sjávarútveginn. Ferðaheildsalar spyrja kolefnisspór ferðaþjónustunnar og svo getum við talið áfram. Og innanlands er þetta líka að fara í gang, við kaupum kannski frekar brauð af bakaríi sem getur sýnt fram á null í grænu bókaldi ef það er sýnt í auglýsingu. Hugsi hver fyrir sig og svo þarna á myndinni þá sjáum við leiðina að kolefnishlutleysi fyrirtæki. Og þarna útgerð sem brennir olíu á skipunum sínum og áður en útgerðin getur ráðist í ábyrgt kolefnisverkefni og verður hún að draga úr losun eins og hún getur hér og nú, áður en hún getur ráðist í viðurkenndar mótvægisaðgerðir. Það svona forsenda að menn sýni fyrst ábyrgð og dragi úr eins og þau geta. Mótvægis aðgerðnar meigarunni bara vera til að jafna út óhjákvæmilega losun, það sem ekki hægt að hætta strax og annars þetta bara grænþvottur. Og svo getur fyrirtæki keypt kolefniseiningar eða búið þær til sjálft með því að ráðast í skógrækt eða önnur viðurkennd verkefni og hérna hægra megin eru svo mótvægis aðgerðnar og til að þær séu viðurkenndar þá þurfa verkefnin að vera skráð í viðurkennd vottunarkerfi og einingar forskráðar í löggilta kolefnisskrá sem svona líkt og verðbréfaskrá í rauninni, hver eining með sína kennitölu. Og þegar árangurinn hefur verið mældur og vottaður eftir tiltekinn tíma þá hægt loksins að gefa út fullgildar kolefniseiningar sem þá hægt að telja fram í grænu bókhaldi og fá í rauninni raunverulega ábyrga kolefnisjöfnun. Þeir ekki fór aðeins og langt. Ég skil ykkur alveg hvað finnst þetta að vera flókið og kannski erfitt að lifa sín í þetta og það tók okkur sjálf nokkur misseri sko að svona einhvern veginn koma okkur inn í þennan heim. Hvað eru eiginlega þessar kolefniseiningar, spyr fólk. Það kannski einfaldast að orða þetta þannig að við verðum að eiga fyrir losunum okkar, bara eins og við verðum að eiga fyrir saltinu grutin. Og ég hef stundu sjálfur notað líkingu við vínflösku. Hún þetta í staðinn fyrir kolefniseiningu til að útskýra þetta. Alveg eins og ég get keypt vínflöskuna af vínbóndanum, þá ætti ég að geta keypt kolefniseiningu af einhverjum sem ræktar skó, til dæmis skóabónda. Að því gefnu að hann hafi ráðist í nýtt skógræktarverkefni sem tækt til skráningar í loftslagsskrá og vottun hæft. Og svo bara spurning hvað ég ætla að gera við eininguna. Ætla ég að nota hann á móti minni eigin losun, fljótlega eða strax, eða ætla ég að geyma hana og nota hana seinna eða jafnvel að vita hvort hún hækkar ekki verði þegar eftirspurnin hefur aukist og selja hana þá einhverjum sem þarf á hana að halda. Þetta eru svona möguleikarnir og svo hvort heldur sem er þá verður kolefniseiningin á endanum talin fram á móti losun, tonna móti tonni og þá ekki hægt að nota hana meir. Þá hún skráð notuð í loftslagsskrá Íslands sem tryggir að þessi ákveðna eining með sína kennitölu verður bara notuð einu sinni á móti losun. Rétt eins og við getum afturauðinsflöskuna og jafnvel beðið eftir hún hækki verði eða batni með tímanum, þá endar með að hún verður opnuð og drukkið úr henni og þá höfum við jafnað rauðvinsþorstan, þessum að segja, og það auðvitað bara hægt að gera einu sinni með sömu flöskunni. Ég vona að þetta skýri eitthvað þessa hugsun með kolefniseiningar á móti losuðum kolefnistonnum. En hver eru þá tækifærin í þessu? Við búum í skólaulausu landi og við höfum komist að því að hérna getur vaxið skógur sem byrjar bara nokkuð hratt að binda verulegt kolefni. Skógræktin hefur í 30 ári eða svo mælt íslensku skógana á hverju ári og sendir loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna gögn á hverju ári sem fá nú alltaf bara góða einkunn. Og úr þessu hefur orðið mikið gagnasafn og það gerir okkur kleift að áætla bindinguna fram í tíman og með bara nokkuð góðri vissu eða mikilli vissu. Og nú komin þessi fína reiknivél og VF skógræktarinnar, skógarkolefnisreiknir, það getið farið og reiknað út líklega bindingu hvar sem á landinu eða láglendinurinni, láglendi Íslands, þar sem á annað borði hægt að fá leyfi til þess að rækta skóg. Og grafið þarna á myndinis það á við eyðigjörð í einum af afdölum eyjafjörðar. Þar, ég bar þar niður í skógarkolefnisreikningnum og fekk þetta graf upp. Og þarna sjáum við að bindingin byrjar hraðast hjá Alaskaösp sem rauða línan en hún lítil en jöfn hjá ræktuðu úrvalsbyrki sem fjólblott. Og hjá öllum helstu nytjatrjátegundunum þá nú orðin umtalsverð binding strax eftir 15-20 ár og sumir segja einhverjum áróðri að það þurfa að bíða 60 ár en það bara lígi. Og þetta tíminn sem við höfum í rauninni fram að 2040, það eru þessi tæpi 20 ár. Þegar við ætlum að vera kolefnishlutlaus, þannig að það eins gott að byrja í rauninni strax. Og ballið sannarlega að byrja, við fáum stöðugt bara í hverju viku, fyrirspurni frá bæði innlendum og erlendum aðilum sem vilja leggja peninga í skógrækt á Íslandi. Af ýmsum kvötum, stundum þetta bara til að breiða út skóglendi jarðar og stundum þetta til að fá einingar, kolefniseiningar og kannski allt þar á milli. En ef allt þetta sem við sjáum fyrir okkur verður að veruleika, þá gæti rauninni, getur þetta orðið enn hærri tölur en hrefna var með hérna áðan að árleg gróðsetning fari úr 5 miljónum plantna í jafnvel 20 eftir bara 6 ár. Og mikið að því verður birki því að margir erlendir aðalur óska eftir stórum verkefnum þar sem hefur verið að endurreisa horfið horfna náttúru skóa, birkiskóglendi í okkar tilfelli. En mikið að þessu líka nytja skóglögt á láglendi og þar eru tækifæri fyrir landeigendur, verktaka og auðvitað líka fyrir fjárfesta. Ég ætla ekki að vera alveg svona fljótur.
Ég þarf aðeins að skjóta mér innu, við erum kannski aðeins samt að flýta okkur.
Já, ég skal reyna að klára bara, hérna, sem sagt, það eru tækifæri fyrir fjárfesta í þessu, við þurfum að rækta allan þennan skó og setja upp nýjar trjáplöntu stöðvar og fyrir norðausturland þá eru þetta áhugavert að reyna að ná einhverju aðallum sem peningum sem núna eru farnir að streyma til skógræktar. Þetta nú bara svona glæra sem getur rennt yfir í lokin. Við leggjum miklu áherslu að það sé mikilvægt að þetta sé ábyrgt, að þetta sé sátt við öll lög og reglur, náttúruvernd og svo framvegis og það sé vottun á ferlinu þannig að það sé ekki verða grænþvo eða fresta raunverulegum samdrætti á losun með einhverjum svona aðgerðum. Þá held ég að við þökkum bara frá okkur.
Takk kærlega fyrir. Góða yfirferð.